Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana sizlar bilan radiomiz to'lqinlari bilan sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Marhamat tinglang. Eshitirishimizni boshlaymiz. Azizlar, inson iymonga kelsa nima o'zgaradi? Albatta, birinchi galda nafs ixtiroslarining zanjiridan butunlay ozod bo'lamiz. Ikkinchidan ruhimiz qayta tiriladi. Uchinchidan vijdonimiz yangitdan uyg'onadi. Hayotimizda ijobiy his-tuyg'ular paydo bo'la boshlaydi. Shunday qilib barcha haqiqatlarni qabul qilishga yo'l yagona yo'limiz qoladi. Lekin shu bilan birga o'zgarmagan ayrim odatlarimiz ham bo'lishi mumkin. Ushbular salbiy his-tuyg'ulardir. Noto'g'ri fikrlarimizdan aksariyat qismi ham o'zgarmay qolishi mumkin. Hayotimizda sodir bo'ladigan gunoh asosan yurakdan chiqadi. Aslida esa yurak o'zgarishi kerak. Og'izga kiradigan narsalar emas, balki og'izdan chiqadigan narsa insonni harom qiladi. Chunki og'izdan chiqadigan narsalar insonning yuragidan chiqadi deb yozadi. Matto xushxabar kitobining 15-bobi 16-oyatidan 20-oyatigacha bo'lgan joylarda. Shunday qilib, qalbimiz qanday qilib o'zgaradi? Albatta, ong va irodamiz orqali. Biz nima qilishimiz kerak? Xudochi, u biz uchun nima qiladi? Kalomni o'qib yuragimizga joylab, ongimizni tozalashimiz kerak. Xudo esa qalbimizni tozalaydi. Fikrlarimizda, og'zimizdan chiqayotgan so'zlarda, his-tuyg'ularimizda va eng muhimi, harakatlarimizda masihdek bo'lishimiz uchun bizning qalbimiz masihnikidek bo'lishi kerakligiga e'tibor beraylik. Azizlar, yuqorida aytganimizdek, qalb o'zgarsa, boshqa hammasi o'zgaradi. Tashqi narsalarni irodamiz orqali o'zgartira olamiz. Lekin bu vaqtinchalik xolos. Bizning qalblarimiz o'zgarishi shart. Biz o'z xohishimiz bilan ham, harakatimiz bilan ham qalbimizdagi yomon his-tuyg'ularni yo'q qila olmaymiz. Biz bundan ozod bo'ldik deb faqat vaqtincha o'zimizni aldashimiz mumkin. Yoki diniy xulq-atvorlar bilan bekitishimiz mumkin. Lekin oradan vaqt o'tib, baribir yana yuzaga chiqadi. Har birimizning masihiylik davrimizda butunlay o'zgara olishimiz uchun uy fikr qalbimiz o'zgarishida katta rol o'ynaydi. Inson doimo ijobiy tarafga o'zgarishi uchun tinimsiz harakatda bo'lishi kerak. Buning uchun yana oddiy narsalarga ham e'tiborli bo'lmog'imiz kerak. Masalan, nimani o'qiyapmiz, nimani eshityapmiz, nimani tomosha qilyapmiz. Uy fikrlarning ongimizga singib kirishining asosiy yo'llari mana shulardan iboratdir. Hurmatli birodarlar, o'zimizni Xudoga topshirishni o'rganishimiz kerak. Havoriy Pavlus, men Masih bilan birga hojga mixlab qo'yilganman deb aytgan edi. Galatiyaliklarga maktubining 2-bobi 19 va 20 oyatlarida. Azizlar, har doim o'zimizga shunday savolni berib turishimiz kerak. Siz ham Masih bilan hojga mixlab qo'yilganmisiz? Hurmatli birodarlar, shuning bilan bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Barchamizni Xudovan o'z panohida asrasin. Azizlar, sizlarga o'zimizning internet saytimiz manzilini eslatib o'tsam. www.najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, sog' salomat bo'ling.